პირველესი უჟეთში გიამბობთ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის დღევანდელი შეხვედრის გარშემო როგორ დასრულდა ის და რაზე იყო საუბარი. შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას ყველა უნივერსიტეტში არსებული ვითარებით, იქ აქციები გრძელდება.
უნივერსიტეტი არის პრაქტიკულად პარალიზებული, მაგრამ სამწუხარო არის ის, რომ აქ არამხოლოდ ჯავახიშვილის თვითმმართველობის წარმომადგენლები, არამედ გაურკვეველი პირები, მიღბიანი პირებიც იმყოფებიან უნივერსიტეტში და გაურკვეველი მისი. ჩვენ ამას ვაპროტესტებთ პირველ რიგში.
დღესვე რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ორი პირის დაკავებას პროკურატურამ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების შენახვა გავრცელების ფაქტზე ეჭვმიტანილი ორი პირი დააკავა.
მეორე ინიციატივა ეხება ფარულ მიყურადებასა და მოსმენების ინსტიტუტს. საკანონმდებლო ინიციატივა უკვე არსებობს და ამასთან დაკავშირებით უნდა დავიწყოთ რეფორმირება.
გასწრებ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს სამშაბათობით რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ, მასში გუბერნატორების მიერ თანამდებობის დატოვება თემა.
მსმენი თავის დროს რო დანიშნეს და მაშინ რაღაც 1-2 აქტივობა და ხა кайხანი აღარ მსმენია.
ბატონი გივი როგორც ასეთი ვიცი რო კარგად მღერის და ასე ექმედითია ისეთი როგორც არის ცენტრალური ხელისუფლება და კონკრეტ
ქვეყნის საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გიამბობთ მსთაობაზე თუ როგორ დაიწყო რუსეთმა სირიიდან ჯარების გაყვანა, სულოს ეთერში გავა ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, მასში ლესბოსელების ცხოვრების შესახებ გიამბობთ საბერძნეთის ამ კუნძულზე ერთ-ერთ სოფელში მიგრანტებმა თავშესაფარი ნახეს, ესეთია თემები. ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას. პრესონსველებო გითხარით ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა დღეს სოფელ ერგნეთში. მთავარი თემები იყო ჯარიაშენის ხეხილის ბაღებში მშენებლობა, გზის მშენებლობა, ასევე ტირიფონის სარწყავი არხის გაწმენდის თემა. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა დღეს იქლა, გვიამბობს რა შედეგით დასრულდა ეს დღევანდელი შეხვედრა. გოგა, გთხოვ.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ძლიერი ქარისა და თოვლის ფონზე მიმდინარეობდა. ამის გამო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებისთვის განკუთვნილი კარავი ვერ გამართეს და ძირითადი შეხვედრის კარავიც გაჭირვებით ააწყვეს. შეხვედრა მადლობის თქმით დაიწყო. ოსური მხარის წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა ქართული დელეგაციის წევრებს პატიმრების გაცვლის თაობაზე მიღწეული შეთანხმების გამო მადლობა საერთაშორისო ორგანიზაციების და რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლების თვალწინ გამოუცხადა. ქართულმა მხარემ კი ბოლო დღეებში სოფელ ჯარიაშენში მიმდინარე პროცესები გააპროტესტა. როგორც ცნობილია, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს სოფლის ხეხილის ბაღებში გზა გაჰყავთ. ადგილობრივი მოსახლეობის მტკიცებით ამ გზასთან კიდევ რამდენიმე ჰექტარი მიწა საოკუპაციო ხაზს მიღმა ექცევა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე დავით კობახიძე აცხადებს, რომ ჯარიაშენთან მიმდინარე სამუშაოები პროვოკაციული ხასიათისაა და ხელს არ უწყობს რეგიონში მშვიდობის დამკვიდრებას. კობახიძის თქმით, საკითხის განხილვა ჟენევის დისკუსიის ფორმატშიც გაგრძელდება.
გორის რაიონის სოფელ ჯარიაშენის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების მიერ განხორციელებული უკანონო სამუშაოების საკითხი, რა დროსაც ჩვენს მიერ დაფიქსირებული იქნა, რომ აღნიშნული და მსგავსი ქმედებები არ უწყობს ხელს მშვიდობასა და სტაბილურობას და უქმნის პრობლემებს ადგილობრივ მოსახლეობას. ეს საკითხი მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ასევე ქართული მხარის მიერ დაყენებული იქნება მომავალ კვირაში დაგეგმილ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მორი გრაუნდზე.
პრეტენზიები ჰქონდა ოსურ მხარესაც. დავით სანაკოევის თქმით, ისევ ხშირად ხდება სამხრეთ ოსეთის საზღვრის დარღვევა. მისი ინფორმაციით, თებერვლის ბოლოდან მარტის შუარიცხვებამდე საქართველოს 5 მოქალაქე დააკავეს, რომლებიც ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. რაც შეეხება ჯარიაშენის ბაღებში გზის გაყვანის სამუშაოებს, სანაკოევის განმარტებით მიმდინარეობს ხანძარ საწინააღმდეგო დანიშნულების ზოლის გაყვანა, რადგან მიმდებარე მინდურებში ხშირია ხოლმე ხანძრები და სწორედ მოსალოდნელი ხანძრის სალიკვიდაციო ტკეთდება ეს ყველაფერი.
Это не дорога, это противопожарная полоса.
ეს გზა არ არის, ეს ხანძარ საწინააღმდეგო ზოლია. გვინდა ცეცხლის გაჩენის შემთხვევაში დროულად მოვახდინოთ მისი ლოკალიზება, რათა ხანძარი ავიცილოთ თავიდან. წინა წლებში აქ ხანძარი ხშირად ჩნდებოდა, მაგრამ ის რომ ადგილზე საქართველოს მოქალაქეების სახელმწიფო საზღვარს კვეთენ, ეს კლავაც რჩება კანონსაწინააღმდეგო ქმედებად.
Всё равно это остаётся противозаконными действиями.
ქართულმა მხარემ დაბა ახალგორში იძულებით გადაადგილებული პირის ბინაში შეჭრის ფაქტიც გააპროტესტა და ოს სამართალდამცავებს რეაგირებისკენ მოუწოდა. როგორც ცნობილია, ახალგორიდან მოსახლეობის ნაწილი გამოსულია და წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს, ხოლო ახალგორში მათი საკუთრების ხელყოფა ხდება. ერკენთის შეხვედრა სამელიორაციო სისტემის სპეციალისტებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც უკვე მიაღწიეს შეთანხმებას ტირიფონის სარწყავი სისტემის აღდგენის და გაწმენდის თაობაზე. წყლის სისტემების სპეციალისტის გელა ზოზიაშვილის თქმით, დღეს მიღწეულია შეთანხმება, რომ გამოდარებისთან ორივე მხარე ერთდროულად დაკეტავს სარწყავ არხს, ჩაატარებს ტექნიკურ სამუშაოებს და ამის შემდეგ ამოქმედდება ტირიფონის საირიგაციო სისტემა, რომელიც როგორც ქართული, ისე ოსური სოფლების ბაღვენახებს გაასარწყავებს.
ჩვენ თანახმანი ვართ, დავკეტოთ, მაგრამ ჩატარდეს სრული რევიზია, სრულად შემოწმდეს მთელი არხის კალაპოტი, რატო იმიტომ რომ ეს არის გარკვეულ შეფერხებებთან დაკავშირებული და რომ ყოველთვის არ მოგვიხდეს ამის დაკეტვა და გახსნა, ჯობია დაიკეტოს ერთხელ და დაასახელონ დრო და ვადები, რამდენ ხანში მოხდება ამის აღდგენა. აი ამაზე შევთანხმდით, ბოლოს გითხრეს, რომ ამინდები როგორც კი ჩაწყნარდება, გაცნობთ თარიღს, დაკეტვის თარიღს, წყლის მიწოდების შეწყვეტის თარიღს.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 20 აპრილს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის გორი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება უკვე რეპორტაჟით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, სადაც მერვე დღეა სტუდენტები საპროტესტო აქციებს მართავენ, ვითარება დაძაბულია. 15 მარტს დღეს უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში ხმაური მოხვა თვითმართველობის წევრების მიერ უნივერსიტეტის რექტორის ლადო პაპავას კაბინეტის ძალით დაკავებას. რექტორმა, რომლის გადადგომასაც თვითმართველობის წევრები და მათი მომხრეები მოითხოვენ, 115 აუდიტორიაში სტუდენტების მეორე ნაწილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ არ გადადგება. პაპავამ იგივე გაუმეორა რექტორის კაბინეტში შეჭრილ თვითმართველობის წევრებსაც. უნივერსიტეტის ავტონომიის და რექტორის თანამდებობაზე დარჩენის მომხრე სტუდენტები უნივერსიტეტში მდგომარეობის განსამუხტად შინაგან საქმეთა მინისტრის მისვლას მოითხოვდნენ. ეკა ქევანიშვილისგან მეც შეიტყობთ.
უკვე მერვე დღეა პროტესტის ეს ხმა უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში ყოველდღე გაისმის. შენობის ერთ ნაწილში ის სტუდენტები დგანან, რომლებიც უნივერსიტეტის ავტონომიას მოითხოვენ და რომელთაც ბოლო დღეებია აუდიტორია ნომერ 115-ის სახელით მოიხსენიებენ. ხოლო მეორე ნაწილში თავი მოუყრიათ უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წევრებს, რომლებიც რექტორის ლადო პაპავას გადადგომას მოითხოვენ. ეს იგივე ჯგუფია, რომელიც უნივერსიტეტის კანცლერის თანამდებობაზე გიორგი გაფრინდაშვილს უჭერდა მხარს. სტუდენტების ამ ჯგუფს საერთო აქვთ ერთი მოთხოვნა: უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ების არსებობის საკითხის გამოძიება, თუმცა თვითმართველობა დამატებით რექტორის გადადგომასაც მოითხოვს. დანარჩენი სტუდენტები კი სტუდენტური თვითმართველობის საფუძვლიან რეფორმირებას და პაპავას თანამდებობაზე დარჩენას მოითხოვენ.
ხდება ზეწოლა რექტორის მიმართ გადადგეს თანამდებობიდან და ჩვენ ამ ზეწოლას ვეწინააღმდეგებით ზუსტად. უნივერსიტეტი არის პრაქტიკულად პარალიზებული, მაგრამ სამწუხარო არის ის, რომ აქ არა მხოლოდ ჯავახიშვილის თვითმართველობის წარმომადგენლები, არამედ გაურკვეველი პირები, მიღბიანი პირებიც იმყოფებიან უნივერსიტეტში და გაურკვეველი მისი. ჩვენ ამას ვაპროტესტებთ პირველ რიგში თვითმართველობის თანამდებობას, რომელიც ცდილობს ძალადობრივი მეთოდებით მოახდინოს ზეწოლა რექტორის აპარატზე და აკადემიურ საბჭოზე.
გვითხრა აქციის ერთ-ერთმა მონაწილე სტუდენტმა დაჩი ჭიტაიამ. ის ამბობს, რომ შესაძლებელია უნივერსიტეტის თვითმართველობის სისტემა, რომელიც სტუდენტების სამართავად შექმნილი ვერტიკალური ბიუროკრატიული მექანიზმია და შორს დგას სტუდენტების ინტერესების დაცვისგან. აუდიტორია 115 სტუდენტები ეწინააღმდეგებიან თვითმართველობის წევრებისათვის მინიჭებულ სხვადასხვა პრივილეგიებს, მათ შორის მთელი წლის განმავლობაში მათთვის გამოყოფილ დაფინანსებასაც და უნივერსიტეტში სრულ თანასწორობას მოითხოვენ. უნივერსიტეტის რექტორის კაბინეტთან საყვირებით ხელში იყვნენ მობილიზებული თვითმართველობის წევრები. იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი კახა ბალახაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ის და მისი მეგობრები დათმობას არაპირებენ.
და ვითხოვთ ჩვენი რექტორის გადადგომას და ადგენა სამართლიანობას. ეს ყველაფერი რაც ხდება არის ჩვენი რექტორის კისერზე აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მოწოს ალბათ ეს ფაქტი, ესეც დაპირისპირება როა სტუდენტებს შორის დაძაბულობა. ეს ნახავდით გუშინ პატრული, პოლიცია, გაწევა, გამოწევა და აი ძალიან ცუდი სიტუაცია ხდება რა. ჩვენ ყველაზე მეტად ის გვინდა რომ ის გვითხრა 3 წლის განმავლობაში ODR იყო უნივერსიტეტში, რატომ ელოდებოდა მაინც და მაინც ამ მომენტს და რატო გაამძაფრა მაინც და მაინც ამ მომენტში, რატო თქვა ეხლა.
15 მარტს სწორედ 115 აუდიტორიაში ლადო პაპავა სტუდენტებს შეხვდა და განაცხადა, რომ ის ამ სიტუაციაში უნივერსიტეტის პირველი პირის პოსტიდან არ წავა, რადგან ამას შესაძლოა უნივერსიტეტში ანარქია მოხდეს.
ერებს სრულად რას ნიშნავს დღეს ვიყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. უნივერსიტეტის რომლის ერთიანობა და მთლიანობა საფრთხის წინაშე დგას და იქიდან გამომდინარე რომ ინსტიტუციურად რექტორი არის პირველი პირი, რექტორი გადადგომას არაპირებს.
ლადო პაპავა მიმედი გამოდგა, რომ სტუდენტებს ეყოფათ გონიერება ჩიხური ვითარებიდან გამოსასრულად და იმ ძალების წისქვილზე არ დაასხამენ წყალს, ვისაც უნივერსიტეტშიც და ქვეყანაშიც არეულობა სურს. თუმცა ამ განცხადებიდან მალევე თვითმართველობის წევრები საყვირების ფონზე რექტორის კაბინეტში შეიჭრნენ და იქაურობა დაიგავეს. აუდიტორია 115 სახელით კი სტუდენტმა შოთა სურგულაძემ საგანგებო ბრიფინგზე მხარდამჭერებს მათი დაცვისაკენ მოუწოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი პოლიცია საკუთარი ძალებით მათ დაცვას ვერ შეძლებდა. 15 მარტს რექტორის კაბინეტთან შიმშილობა რამდენიმე პროფესორმა დაიწყო. მანანა ხარხების, იზოლდა ჭილაძისა და გიული ქეშელაშვილის განცხადებით ლადო პაპავამ დაკავებული თანამდებობა არ უნდა დატოვოს. უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებს განცხადებით გამოეხმაურა სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც, რომლის განცხადებით უნივერსიტეტში მოხდა დუბის რამდენიმე ფაქტი, ხოლო პოლიციამ და უნივერსიტეტის დაცვის სამსახურმა ვერ მოახერხეს ერთი მხრივ ამ ფაქტების თავიდან არიდება და მეორე მხრივ მათზე ეფექტური რეაგირება. სახალხო დამცველის განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, როგორც სახალხო დამცველი გამოვხატავ პირად დაინტერესებას უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით და ვგეგმავ გამოვიყენო ჩემს ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი ამ მიმართულებით არსებული ვითარების კანონიერების შესასწავლად, წერს ომბუდსმენი თავის განცხადებაში. ხის ბოლოს ლადო პაპავა მის კაბინეტში შეჭრილ სტუდენტებსაც შეხვდა, თუმცა მათ მთავარ მოთხოვნას რექტორის პოსტის დატოვების თაობაზე ლადო პაპავამ უარი თუპასუხა. შეხვედრიდან გამოსულმა უნივერსიტეტის რექტორმა ყველა იმ პირს, ვისაც უნივერსიტეტთან კავშირი არ აქვს, მოუწოდა დატოვონ უნივერსიტეტის ტერიტორია. ხოლო შეკითხვაზე რაში ხედავს გამოსავალ შექმნილი ვითარებიდან ლადო პაპავამ უპასუხა, რომ ერთადერთი გზა სიტუაციის განმოხტვისა მხოლოდ დიალოგია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მომავალკვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის ადგილურ ჩანაწერებს აკითხავთ ირაკლი კუპრაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
I've got your picture that you gave to me, and it's signed with love just like it used to be. Got you. I've got the record that we used to share, and they still sound the same as when you she's got you. Your picture that you gave to me.
გასაგებია ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება სისხლის სამართლის საქმეს, რომელიც აღძრულია ორი პირი დააკავეს პროკურატურამ. გააკეთა ეს პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების შენახვა გავრცელების ფაქტზე ბრალდებით. თუმცა, როგორც ბრალდებულთა ადვოკატები აცხადებენ, ბრალი ისეა ფორმულირებული, რომ მათ არ ედავებიან 11 და 14 მარტს YouTube-ის მეშვეობით პოლიტიკოსთა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებას. ჩემი კოლეგა ტიმ შერეხვიაშვილი თბილისში დაინტერესდა იმით, თუ რას ედავება პროკურატურა დაკავებულებს და როგორ აპირებენ ხელისუფლების, ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები უკანონოდ მოპოვებული კადრების გავრცელებასთან ეფექტიანად ბრძოლას.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაასახელა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების შენახვა გავრცელების ფაქტზე ბრალდებულ და დაკავებულ პირთა ვინაობა. ზურაბ ჯამალაშვილსა და ირაკლი ფხალაძეს ბრალი ედება სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლით ჩადენილ დანაშაულში. 15 მარტს დაკავების დეტალები გაიხსენა ზურაბ ჯამალაშვილის მეუღლემ თეა ჯამალაშვილმა.
ვიცი მხოლოდ ის, რომ აიყვანეს ქუჩიდან, როცა ერთმანეთს დავშორდით. ქალაქის სამართველოსთან ვიყავით მე და ჩემი მეუღლე გუშინ და შევამჩნიე, რომ ორი ადამიანი მითვალთვალებდა და მანქანაც მუდმივად დამყვებოდა. სახლიდან წაიღეს ჩემი მხოლოდ პირადი ნივთები, ჩემი პირადი მობილური ტელეფონი, ლეპტოპი და სამუშაო დისკები. ჩემს პირადი ნივთებს რა კავშირი აქვს ჩემი მეუღლესთან, მე ისიც არ ვიცი და საერთოდ ეს არის აბსოლუტური გაუგებრობა, რასაც აი მე თვითონ შოკში ვარ და არ ვიცი უბრალოდ რა უნდა ვილაპარაკო ამასთან დაკავშირებით.
ზურაბ ჯამალაშვილის ადვოკატმა გიორგი ფოფხაძემაც განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არ აღიარებს დანაშაულს. მამის ბრალეულების შესახებ ინფორმაციას არფლობს ვასილ ჯამალაშვილი, რომელიც წლების წინ მუშაობდა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტში და იყო ბრალდებული ეგრეთ წოდებული კომპიუტერული ვირუსის შექმნასა და მისი საშუალებით პირადი მონაცემების უკანონო მოპოვებაში. რაც შეეხება კიდევ ერთ ბრალდებულს, ადვოკატ ირაკლი ფხალაძეს, როგორც მისი ადვოკატი ნანა ფილაური ამბობს, ბრალდება უკავშირდება ჟურნალისტ ელისო კილაძის განცხადებაზე აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს, რომლის მიხედვითაც ერთ-ერთი დეპუტატის პირადი მონაცემების გადაცემის მცდელობის ფაქტზე დაკავებულია მოქალაქე გელა ღურცკაია. აი რა განუცხადა ელისო კილაძემ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს.
ღურცკაიას ჩვენთან არც ერთი კონკრეტული სხვაპირი არ უხსენებია. უბრალოდ ის ცხადია არ მოქმედებდა მარტო, იმიტომ რომ ის იყო ნამდვილად კურიერი და ყველაფერზე ეტყობოდა. არიან თუ არა ეს პირები, ეს ადამიანები, რომლებიც გელა ღურცკაიასთან რამე კავშირში იყვნენ, ჩემთვის უცნობია. რამდენადაც ახლა გავარკვიე ჯამალაშვილი კუდის თანამშრომელი და მაღალჩინოსანი მით უმეტეს არასოდეს არ ყოფილა, მე ველოდები პროკურატურის ოფიციალურ განცხადებას.
პროკურატურის განცხადებასა და გამოძიების ფლელობის შესახებ განმარტებებს ელოდებიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც კამპანია ეშენ გეხებაში არიან ჩართული და რომლებიც პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას მოითხოვენ. მათი ნაწილი 15 იანვარს პრემიერ-მინისტრის საპარლამენტო მდივანს შალვა თადუმაძე შეხვდა.
პრემიერის დავალებით შევხვდით არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რომლებთაც გააჩნიათ კონკრეტული პოზიციები და კითხვები, მოვისმინე მათი პოზიციები და კითხვები, აღნიშნულს გადავცემ პრემიერ-მინისტრს და დამატებით შევატყობინებ საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას შეხვედრასთან დაკავშირებით.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საკითხს არ აქვს მხოლოდ სამართლებრივი ასპექტი. მათი აზრით, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და პოლიტიკური ნების დაფიქსირება ასევე მნიშვნელოვანია. 15 მარტს პრემიერ-მინისტრის საპარლამენტო მდივანთან შეხვედრაზე იმყოფებოდა გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში.
ის რაც დღეს ხდება, ცხადია, ეს ძალიან შემაშფოთებელია, არის აშკარა შეთქმულება სახელმწიფო სინაოდეში, თუმცა ამას ჩაეყარა საფუძველი ცოტა ადრე და ჩვენ გვაინტერესებს ეს ადრე რაც იყო, ის გამოძიება როგორ მიდის, იმიტომ რომ ორი წელის წინ პროკურატურა ძალიან დიდი როდენობით სამაგამოძიებო მასალები გადაეცა და როგორც შევხედავთ, იმას საკმაოდ სქელი ზომის წვერი ადევს იმ მასალებს, აქ არ ლაპარაკი ათობით ათასს ფაილზე.
პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების შექმნა გავრცელებასთან დაკავშირებული დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლისათვის საჭიროა მთელი რიგი საკანონმდებლო და სტრუქტურული ცვლილებების გატარება. ასე ფიქრობენ საპარლამენტო უმცირესობა. უპირატესობაში, რომლის ერთ-ერთი ლიდერის სერგო რატიანის თქმით, უნდა იქნას მიღებული ეგრეთ წოდებული პირადი თავისუფლების ქარტია, რაც გულისხმობს ოთხ მთავარ პრინციპს.
Უნდა გაუქმდეს სუსი და საბოლოოდ უნდა გაუქმდეს პოლიტიკური პოლიცია და ზედამხედველობა. ოდერთრის ინსტიტუტი უნდა გაუქმდეს და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე ინიციატივა ეხება ფარულ მიყურადებასა და მოსმენების ინსტიტუტს. საკანონმდებლო ინიციატივა უკვე არსებობს და ამასთან დაკავშირებით უნდა დავიწყოთ რეფორმირება. მესამე და მნიშვნელოვანი რეფორმა არის, რომ არ უნდა არსებობდეს დაუჯელობის სინდრომი და უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც სამართალდამცავებს, ასე ვთქვათ, გააკონტროლებს. და მეოთხე არის სამოქალაქო კონტროლის გაძლიერება, რაც უკავშირდება საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერებას.
საპარლამენტო უმცირესობის ამ ინიციატივის პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რადიკალური სტრუქტურული ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობას ვერ ხედავენ. თუმცა სპეციალური სამსახურები უნდა გათავისუფლდნენ იმ ძიმე მემკვიდრეობისა და პრაქტიკისაგან, რომლებიც წინა ხელისუფლებისგან ერგოთ მემკვიდრეობით. ამასთან მათი თქმით მნიშვნელოვანია ხელისუფლების ცალკეულ წარმომადგენელთა მტკიცე პოლიტიკური ნებაც. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება ახლა რეგიონულ მაცნეს. შემოგთავაზებთ ეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკაა, რომელშიც ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, რომელიმე ერთ თემაზე გიამბობენ ხოლმე. გასული კვირის ბოლოს 10 მარტს თანამდებობები დატოვეს მცხეთა, მთიანეთის და შიდა ქართლის გუბერნატორებმა. ოფიციალური განმარტებით გააწყვეტილებები გუბერნატორებმა საკუთარი სურვილით მიიღეს. არაოფიციალურად ვრცელდება ცნობები იმის შესახებ, რომ თანამდებობიდან უახლოეს მომავალში გურიისა და კახეთის გუბერნატორებიც გადადგებიან. როგორ აფასებს საზოგადოება გუბერნატორების საქმიანობას და რას ელის მათგან? მოისმენთ ახლა თქვენ სიუჟეტებს გორიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ლაგოდეხიდან. რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
კაბინეტში ჩაკეტილი მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეფიციტი დაპირისპირება რეგიონის მუნიციპალიტეტების მაჟორიტარებთან და საკრებულოს წევრებთან. ასე ახასიათებენ საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილის თითქმის სამწლიან მოღვაწეობას. რამ განაპირობა მისი გადადგომა? თემაზე ახლა გოგა აფციაური ისაუბრებს.
მის გადადგომას წინ უძღოდა გორის მაჟორიტარ დეპუტატის მალხაზ ვახტანგაშვილის მოთხოვნა გადადგომის თაობაზე. გარდა ამისა, კასპის საკრებულოს წევრები ზურაბ რუსიშვილს თვითმართველობის საქმიანობაში ჩარევაში ადანაშაულებდნენ და პროკურატურას საქმის გამოძიებას სთხოვდნენ. გორელების ნაწილმა ყოფილი გუბერნატორის ვინაობა საერთოდ არ იცის. ნაწილი კი ვერ იხსენებს მის მიერ გაკეთებულ საქმეს.
არც ვიცნობდი და არც შეხება რა მქონია, მაგრამ რა არის იცით, აი ხალხი მაინც სიკეთეს რო გაკეთებ, ისა არ იკარგება. ეთქობა ვერ გაართვა თავი, ძალიან თავისებურს ამბობდნენ რა.
ვინ იყო? მართლა არ ვიცოდი. აი ეგ იმის ბრალია, რომ უნდა გაეცნო საზოგადოებას ალბათ რა. აი არ ჩამიგე ვინ იყო და
არაფერი არ გაუკეთებია.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ხელმძღვანელი გორში კახატოლიაშვილი ყოფილ გუბერნატორს აკისრებს პასუხისმგებლობას ქალაქში შექმნილი ახალი პოლიტიკური რეალობის გამო. როგორც ცნობილია, კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საკრებულოში უმრავლესობა დაკარგა, ხოლო ირაკლი ოქროაშვილის პარტიის წევრების მიერ უნდობლობა გამოცხადებულმა დეპუტატებმა ნდობა თავისივე გადამყენებლებს გამოუცხადეს. დღეს გორის საკრებულოს ხელმძღვანელები ქართული პარტიის და ფურჯანაძის გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები არიან.
ადამიანს მთელი თავისი მოღვაწეობიდან გამომდინარე არანაირი პროგრესი, არანაირი ინიციატივა, არანაირი კარგი არ გაუკეთებია, შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი რეგიონისთვის. პირიქით, ბევრი კარგი მოვლენის შემფერხებელი იყო და ის ჭაობი, რომელიც არც ჩვენ ჩაფლული გორში და ფლიანჩში და ქართლში, ალბათ ამ ადამიანის დამსახურება. მე იმედი მაქვს, რომ უფრო ენერგიული, გახსნილი ადამიანი მოვა გუბერნატორის თანამდებობაზე.
საზოგადოებრივი გაერთიანება გორის დარბაზის ხელმძღვანელი თამაზ მაყაშვილი ყურადღებას ყოფილი გუბერნატორის არაკომუნიკაბელურობაზე ამახვილებს. მისი აზრით, ახალი გუბერნატორის შერჩევისას პრემიერ-მინისტრმა აქცენტი პირველ რიგში პიროვნების საზოგადოებასთან ურთიერთობის უნარზე უნდა გააკეთოს.
რომ თქვა, რომ განსაკუთრებულად რაღაცით დასამახსოვრებელი იყო ამ გუბერნატორის მოღვაწეობა ჩვენს რეგიონში, აი ისეთი რაღაცა ძლიერი დადებითი მომენტები ვერ მახსენდება. მომავალი გუბერნატორი უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, გახსნილი უნდა იყოს საზოგადოებასთან, მოსახლეობასთან, პოლიტიკურ პარტიებთან, მედიასთან და სავარაუდოდ ღია მსჯელობას ვემხრობი მე ყოველთვის. და ღია მსჯელობა უნდა იყოს მომავალი გუბერნატორის შერჩევისას. რა კრიტერიუმებით არჩევენ გუბერნატორს, რა წარსული აქვს, რა პოლიტიკური ბეკგრაუნდი აქვს?
საკრებულოს წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან დავით რაზმაძე მიიჩნევს, რომ ახალმა გუბერნატორმა წინამორბედის შეცდომები არ უნდა გაიმეოროს და მეტი კონტაქტი უნდა ჰქონდეს საზოგადოებასთან.
მე ვფიქრობ, უფრო აქტიურიც უნდა იყოს იმ პროექტების კონტროლში და იმ პროექტების განხორციელების ზედამხედველობაში, რომელიც დებულებით მას ეკუთვნის, და ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო აქტიური უნდა იყოს ამ შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტების ერთობლივ მუშაობაში. და ამას კიდევ მე დავუმატებდი, რომ ბევრად უფრო ახლოს უნდა იყოს მოსახლეობასთან.
შიდა ქართლი ახალი გუბერნატორის დანიშნვის მოლოდინშია. მანამდე კი პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლის მოვალეობას ყოფილი გუბერნატორის პირველი მოადგილე იოსებ ოქრომელიძე შეასრულებს, რომელიც ამ თანამდებობაზე მოსვლამდე დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობდა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
იმერეთის გუბერნატორის თანამდებობაზე გივი ჭიჭინაძე 2015 წლის 23 თებერვალს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წარდგენით დაინიშნა. სახელმწიფო რწმუნებულის პოსტი მან მას შემდეგ ჩაიბარა, რაც მისმა წინამორბედმა ზაზა მეფარიშვილმა თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. იმერეთის გუბერნატორად დანიშნამდე გივი ჭიჭინაძე თბილისის ვაკის რაიონის გამგებელი იყო. რამდენად დაამახსოვრა მან თავი იმერეთის მოსახლეობას და მოსალოდნელია თუ არა მისი თანამდებობიდან გადაყენება? სიუჟეტი თემაზე ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილმა გუბერნატორის ვინაობა საერთოდ არის ის, ნაწილი კი ამბობს, რომ ის კარგი მომღერალია და მისი ინიციატივით განხორციელებული საქმეების დასახელება უჭირს.
არ მახსოვს სახელი და გვარის, სიმართლე გითხრა, და ფუნქციაც არ მსმენია რას აკეთებს.
ნამდვილად ვიცი ვინ არის იმერეთის გუბერნატორი, არის საკმაოდ კარგი მომღერალი გივი ჭიჭინაძე, და რაც შეხება მის საქმიანობას, ხშირად ხედავ რაღაცა კულტურულ ღონისძიებებზე, სხვა სოციალური, ეკონომიკური ამ მიმართულებით, რატომაც გონია რომ არ აქტიურობს.
მსმენია თავის დროზე რო დანიშნეს და მაშინ რაღაც 1-2 აქტივობა და ხა кайხანი აღარ მსმენია.
ბატონი გივი როგორც ასეთი ვიცი რომ კარგად მღერის და ასევე ქმედითია ისეთი როგორც არის ცენტრალური ხელისუფლება და კონკრეტული ერთი ფაქტიც კი არ მახსენდება მისი ინიციატივით, გუბერნატორის ინიციატივით გაკეთდა ეს და გაკეთდა რაღაც პროექტი ან სამწუხაროდ არ მახსენდება.
რადიო თავისუფლების მიერ ქუჩაში გამოკითხული რესპონდენტების ერთი ნაწილის მსგავსად იმერეთის გუბერნატორის საქმიანობას არაერთგვარ უნდა დაფასებს ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი, იმერეთის ყოფილი ვიცე-გუბერნატორი ამირან ძოწენიძე.
როგორც ვიცი, სუფრას არც არ აცდენს. თამადა ძირითადად კარგად მღერის, ეს ვიცი ძირითადად. ფაქტი ერთია, რომ ის რაც ჩვენ დროს იყო გუბერნატორი, ის ახლა არ არის. არ არის, იმიტომ რომ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან ეს და როგორც ცენტრალური ხელისუფლება მოდი ასე ვთქვათ, რბილა ვთქვათ, გაუგებრობაში, ისევე გაუგებრობაში არიან ეს ადგილებს.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი რესპუბლიკელი იმედა გოგავა მიიჩნევს, რომ გუბერნატორის ფუნქციები კანონით მკვეთრად არ არის განსაზღვრული, თუმცა მისი საქმიანობა ძირითადად ძირითადად თვითმმართველობების საქმიანობის კონტროლით შემოიფარგლება.
საკრებულოს ფაქტობრივად არც ერთი დოკუმენტი არ მიიღება, რომ ჯერ გუბერნიაში არ იყოს გადაგზავნილი, იქიდან რაღაც ანთებული არ იყოს წვანე და შემდეგ არ გავიდე საკრებულოზე. ამას თვლი, რა თქმა უნდა, ძალიან მყიფე თვითმმართველობის და ძალიან დაბალი ხარისხით, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ თუ ეს ხელისუფლება ვერა, მომავალი ხელისუფლება მაინც შეიძლება ამ ინსტიტუტს.
სახელმწიფო რწმუნებულის და მისი აპარატის არსებობას ინფორმით, რომლითაც დღეს ფუნქციონირებს გუბერნატორის ინსტიტუტი, უარყოფითად აფასებს ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი თემურ სამსიშვილი.
რეალურად გამოჩნდა, რომ ამ ინსტიტუტის არსებობას არ აქვს არანაირი აზრი. შეიძლება ითქვას, რომ ტყუილავ ხარჯავთ დაახლოებით ერთ გუბერნიაში მილიონ ლარს. იგივე ფუნქციის მატარებელი ადამიანები მუშაობენ სახელმწიფო კანცელარიაში და მათაც შეუძლიათ ადგილიდან ყავდეთ ერთი წარმომადგენელი, თქვათ ეს გუბერნატორის ინსტიტუტი საერთოდ არ არსებობდეს.
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ნაწილის წარმომადგენელთა განცხადებით, საქართველოს რამდენიმე რეგიონში გუბერნატორის ცვლილება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თანამდებობიდან წასვლას უკავშირდება, რადგან მთავრობის წარმომადგენლები რეგიონებში სწორედ მისი წარდგენით იყვნენ დანიშნულნი. თუმცა გაგრძელდება თუ არა საკადრო ცვლილებები სხვა რეგიონებში და მათ შორის იმერეთშიც, პროგნოზის გაკეთება რთულია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. დასაკეთებს ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაცია, როგორ თანამშრომლობს მხარის თვითმმართველობებთან, ერევა თუ არა მათ საქმიანობაში და რა ინიციატივებს ახორციელებს. ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ამ თემაზე მხარის გუბერნატორს პაატა ხიზანაშვილს ესაუბრა.
პაატა ხიზანაშვილი ქართულ ბანკის აქტივების სამსახურის ყოფილი უფროსი ქვემო ქართლის გუბერნატორად 2013 წლის დეკემბერში დაინიშნა. მანამდე გუბერნატორის თანამდებობა თითქმის 7 თვის განმავლობაში ვაკანტური იყო. პაატა ხიზანაშვილი ირწმუნება, რომ გუბერნატორის თანამდებობაზე მისი დანიშვნა ქართულ ბანკთან დაკავშირებული არ არის. როგორც თავად ამბობს, თავრობა მის კანდიდატურაზე ალბათ პროფესიონალიზმის და იმპაქტის გათვალისწინებით შეჩერდა, რომ ფინანსისტია, თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტიდან და საკუთარი რაიონის გარდა კარგად იცნობს რუსთავს, ქალაქს, რომელთანაც ხშირად ჰქონდა საქმიანი შეხება. თუმცა არ მალავს, რომ ჯერ კიდევ ბანკში მუშაობის დროს მისი პოლიტიკური შეხედულებები უკვე გამოკვეთილი იყო.
საკმაოდ კარგ პოზიციაზე ვიყავი, სახლიდან ახლოს ცხოვრობდი და პიროვნულად, მატერიალურად შეიძლება უკეთეს პირობებში ვიყავი, ვიდრე დღეს ვარ, მაგრამ ნამდვილად გეუბნებით, რომ იმ ხნის განმავლობაში მაწუხებდა ყოველთვის ეს ჩემი ხალხის რა ესეთი მარტო ისეთი მშრალი და ის პატრიოტიზმი კი არ იყო, ეს იყო ნამდვილად გულის ტკენა იმის, რომ ადამიანები, რომლებიც მუდმივ ილუზიაში ამყოფებდნენ ხალხს.
ქვემო ქართლის რეგიონი 6 მუნიციპალიტეტისაგან და თვითმმართველი ქალაქის რუსთავისაგან შედგება. ხიზანაშვილის განცხადებით, უმთავრესი რასაც გუბერნია აკეთებს, ეს არის ზედამხედველობა და კონსულტაცია. არც თავად, არც მისი ადმინისტრაცია თვითმმართველობების საქმიანობაში არ ერევა. ყველა საკითხი საკონსულტაციო საბჭოს ხდომებზე წყდება. საკონსულტაციო საბჭო კი თავად გუბერნატორის ინიციატივით შეიქმნა.
თავარი ჩვენი სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოა, ჩვენი ურთიერთობისა გამგებლებთან, საკრებულოებთან და სწორედ ამ ფორმატში ვიცავთ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსს. ეს ურთიერთობები ძალიან ისე ყარად, სწორად ავაწყეთ და ძალიან, რა თქმა უნდა, ესე თუ ყველაფერი ესე ადვილად არ არის, მაგრამ აი ამ წლის განმავლობაში შევძელთ მოგვიპოვებინა მოსახლეობის, მოქალაქეების ნდობა. ობა მოიპოვეთ ასევე იმ ხელმძღვანელების ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს.
სამხარეო ადმინისტრაციაში ასევე შექმნილია ქვემო ქართლის განვითარების სააგენტო, რომელიც ინვესტიციების მოზიდვაზე მუშაობს. სწორედ სააგენტო ახორციელებს საინვესტიციო პროექტებს მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.
მეპურეს რომ გამოეწყო პური, ამისათვის ჩვენ თვითონ შევქმნით მუნიციპალიტეტებმა, მუნიციპალიტეტების დაფინანსებით ქვემო ქართლის განვითარების სააგენტო. სააგენტოში თავი მოუყარეთ პროფესიონალებს, რომლებსაც შეუძლიათ, რომ აქტიურად სწორი კომუნიკაცია ჰქონდეთ ინვესტორებთან, დაეხმარონ მას, მასალები წინასწარ შეუკრიბონ.
გუბერნატორ პაატახი ზანაშვილის თქმით, კიდევ ერთი ფუნქცია, რასაც მისი ადმინისტრაცია მიმართავს, ეს არის თვითმმართველობების საქმიანობის მონიტორინგი, მაგალითად ქვეკონტრაქტორების მონიტორინგი. როგორ ახორციელებენ პროექტებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები? გუბერნატორის თქმით, უწინ ამ ხრივ დიდი ხარვეზები იყო, თუმცა ახლა მდგომარეობა შედარებით გამოსწორდა.
ბევრი არაკეთილსინდისიერი ფირმა, ბევრი ეგრეთ წოდებულ თამაშობს ეგრეთ წოდებულ პირამიდებს. ანუ იმარჯვებენ ტენდერში, აგვაძლებენ ძალიან დაბალ თანხას. თავიდან ეხლა ეს ცოტათი გაზდიოდათ, მაგრამ ეხლა უფრო მეტი კონტროლია ამაზე და ისე აღარ არის, რომ ადვილად უაქციონ თავიანთი გავლენების ქვეშ და მერე გაეწელო და ჯარიმებს იდებენ და მერე ხდებიან საომარი და ჯარიმდებიან, მაგრამ სამაგერად პროექტი არ ხორციელდება.
ამბობს პაატახი ზანაშვილი და მაგალითად წალკის რაიონი მოჰყავს, სადაც ტენდერში გამარჯვებულმა რამდენიმე კომპანიამ საბიუჯეტო თანხა კი აიღო, მაგრამ პროექტები არ დაასრულა და ახლა საქმეს საგამოძიებო ორგანოები სწავლობენ.
ქვემო ქართლის გუბერნატორს დავით მჭედლიძე ესაუბრა. კახეთის გუბერნატორი თანამდებობის დატოვებას არაპირებს. ირაკლი შიოლაშვილი ამბობს, რომ დაკისრებულ მოვალეობებს პირნათლად ასრულებს. განსხვავებულია პოლიტიკური ოპონენტების მოსაზრებები. ისინი აღნიშნავენ, რომ ირაკლი შიოლაშვილი უხეშად ერევა თვითმმართველობების მუშაობაში და თავად განაგებს საკადრო პოლიტიკას. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
მას შემდეგ, რაც 10 მარტს მცხეთა-მთიანეთისა და შიდა ქართლის გუბერნატორებმა თანამდებობები დატოვეს, მედიაში ოპოზიციურ პარტიებზე დაყრდნობით გავრცელდა ცნობა, რომ თანამდებობას დატოვებდა კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი, თუმცა გუბერნატორი დღეს გვეუბნება, რომ არსაც წასვლას არ აპირებს. ამბობს, რომ დაკისრებულ მოვალეობას პირნათლად ასრულებს თავადაც და მისი ადმინისტრაციაც.
ოპოზიციასაც მინდა უთხრა და მედია საშუალებებსაც, რომ მე ჩაულებდავთ ჩაულეჟში ვაძლევთ მუშაობას და თუ რაიმე სიახლე იქნება ჩვენ დავნერგეთ უკვე ის სტანდარტი, რომ საზოგადოებასთან ერთად ყველა ერთად გებულობს სიახლეს, ასე რომ არანაირი ცვლილებები ამ ეტაპზე არ იგეგმება და ჩაულებრივ რეჟიმში ვაძლევთ მუშაობას.
ირაკლი შიოლაშვილს თანამდებობა არ დაუტოვებია, თუმცა გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ღვინიაშვილი ფიქრობს, რომ მან ეს თანამდებობა აუცილებლად უნდა დატოვოს. თუ რატომ, ღვინიაშვილი ამის მიზეზებს ასახელებს.
კახეთის გუბერნატორი იყენებს სახელმწიფო რესურსებს საკუთარი ბიზნესისთვის. მისი მშობლები წლების განმავლობაში როგორ იკავებდნენ და როგორ აწარმოებდნენ ბიზნეს დედოფლის წყაროს რაიონის გამგეობის შენობაში და ამის სანაცვლოდ არც ქირას იხდიდნენ და საერთო სახელმწიფოში თეთრი არ შეუტანიათ. ჩვენ ანტიკორუფციული კომიტეტი ჩავედით იქ და ჩვენზე თავდასხმა რო ხდებოდა, ერთ-ერთი ორგანიზატორი მაშინდელ პრემიერ მინისტრთან ერთად იყო კახეთის გუბერნატორი. ჩვენ ესეთი პოზიცია ვაგზავნებთ, მე მიმაჩნია, რომ ესეთი გუბერნატორი კახეთს არ ნამალდეს.
მას შემდეგ, რაც ირაკლი შიოლაშვილი გუბერნატორია, ოპოზიცია მას მუდმივად ადანაშაულებს, რომ მის თვითმმართველობების მუშაობაში უხეშად ერევა და საკადრო პოლიტიკასაც განაგებს. თელავში საკრებულოს წევრი პარტია ახალი მემარჯვენეებიდან ნიკოლოზ ვარდოშვილი ამბობს, რომ კახეთის ყველა საკრებულო მუშაობის დღის წესრიგს ირაკლი შიოლაშვილთან ათანხმებს. ვარდოშვილის კომენტარს კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს.
მასთან თანხმდება ცხრავე საკრებულოს დღის წესრიგი. ჩვენ როგორც იქნა თელავი თვითმმართველი გავხდით და დეცენტრალიზაციაზეა მიდის ლაპარაკი, მაგრამ დეცენტრალიზაციამდე თელავს და კახეთს ჭირდება დეშიოლაშვილიზაცია.
ირაკლი შიოლაშვილი კი აცხადებს, რომ თვითმმართველობების მუშაობაში ერევა ინფორმით, რაც კანონმდებლობით არის დაშვებული. ამბობს, რომ ის ცენტრალურ ხელისუფლებასა და რეგიონებს შორის შუამავლის ფუნქციას ასრულებს.
მეორე, როგორც პრემიერ მინისტრის წარმომადგენელი რეგიონში, ასე რომ მთავრობის წარმომადგენელი და ნებისმიერი 19-ე სამინისტროსთან თვითმმართველობებს ყოველდღიურ რეჟიმში ჭირდება თუ ამრავი კომუნიკაცია, ამ ყველაფრის კოორდინაცია სწორედ გუბერნატორის ადმინისტრაციას ევალება.
ირაკლი შიოლაშვილი კახეთის გუბერნატორი 2013 წლის დეკემბერში გახდა. მანამდე 2012 წლიდან დედოფლის წყაროს გამგებელი იყო. ადგილობრივი მედია მასალების მომზადების დროს მას ხშირად მოიხსენიებდა, როგორც ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის კადრს, რადგან ცნობილია, რომ ირაკლი შიოლაშვილი ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის მეუღლის ნუნუკა თამაზაშვილის თანაკლასელია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რესპონსულებო ლაგოდეხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე. ჩვენ მოისმინეთ სიუჟეტები გორიდან, ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან და რუსთავიდან. ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ ირაკლი კუპრაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. რუსეთმა დაიწყო სირიიდან თავისი სამხედრო კონტინგენტის გაყვანა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა გამოაცხადა, რომ შეარაღებული ძალებისთვის დასახული ამოცანა მთლიანობაში შესრულებულია და სამხედრო კონტინგენტის ძირითადმა ნაწილმა სირია უნდა დატოვოს. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
რუსეთის მედიამ აჩვენა SU-34 ტიპის აბსოლუტით ფრინავები, რომლებიც დღეს დაბრუნდნენ სირიიდან რუსეთში, ქალაქ ვორონეჟთან მდებარე საჰაერო ბაზაზე. მანამდე კი აჩვენეს, როგორ აფრინდნენ თვითფრინავები სირიაში რუსეთის საჰაერო ბაზიდან. იქვე ფრინავებთან გამოსათხოვარ ცერემონიაზე რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ნიკოლაი პანკოვმა განაცხადა, რომ სირიაში დარჩენილ სამხედრო კონტინგენტს კვლავინდებურად ევალება ტერორისტულ სამისნეებზე დარტყმების განხორციელება და ისევ პანკოვის თქმით ნაადრევი იქნებოდა ტერორიზმის დამარცხებაზე საუბარი. რუსეთს სირიიდან სამხედრო ძალები გახავს 5 თვეზე მეტ ხანში, მას შემდეგ რაც საჰაერო იერიშები წამოიწყო. თავის ამოცანად გამოაცხადა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის გაძლიერება და ბრძოლა საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ. გუშინ ვლადიმირ პუტინმა გამოაცხადა, რომ შეიარაღებულ ძალებს დაავალა დაიწყონ გასვლა ამ ქვეყნიდან.
Считаю, что задачи, поставленные Министерством обороны и вооруженными силами,
ფიქრობ, რომ თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალებისთვის დასახული ამოცანა მთლიანობაში შესრულებულია. ამიტომ ვუბრძანებ თავდაცვის სამინისტროს ხვალიდან შეუდგეს სირიის არაბული რესპუბლიკიდან ჩვენი სამხედრო კონტინგენტის ძირითადი ნაწილის გამოყვანას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვთხოვ გააქტიუროს რუსეთის ფედერაციის მონაწილეობა სირიის პრობლემის მოსაგვარებელი სამშვიდობო პროცესის ორგანიზებაში.
განაცხადა პუტინმა 14 მარტს მოსკოვში თავდაცვის მინისტრ სერგეი შოიგუსთან და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან შეხვედრის დროს. მოსკოვის ამ ნაბიჯის ფონს ქმნის ჟენევაში ასევე 14 მარტს დაწყებული მოლაპარაკება სირიაში ომის პოლიტიკური გზით მოსაგვარებლად. სირიაში რუსეთი 10 სექტემბრიდან ნაყენებს საჰაერო დარტყმებს, როგორც თავად ირწმუნება ტერორისტებს, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს შათვლით. თუმცა დასავლეთის მონაცემებით მოსკოვის სამხედრო ოპერაციების დიდ ნაწილს მიმართავს ბაშარ ალ-ასადის იმ ოპონენტების წინააღმდეგ, რომელთა შორისაც არის შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების მხარდაჭერით მოქმედი ძალები. საყურადღებოა, რომ პუტინის განცხადება სირიიდან სამხედრო კონტინგენტის გაყვანაზე არ გულისხმობს მთელი კონტინგენტის გაყვანას.
Наши пункты базирования морской в Тартусе и авиационные.
ჩვენი ბაზირების პუნქტები საზღვაო თართულში და საავიაციო ჰამაიმის აეროდრომზე ადრე არსებული რეჟიმით იმოქმედებს. ისინი საიმედოდ უნდა იყოს დაცული ხმელეთიდან, ზღვიდან და ჰაერიდან. ჩვენი სამხედრო კონტინგენტის ეს ნაწილი ტრადიციულად იმყოფებოდა სირიაში მრავალი წლის განმავლობაში.
რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ უზეროვის განმარტებით მოსკოვი ტოვებს 1000-მდე სამხედრო მოსამსახურეს სირიის ორ ბაზაზე. შეერთებული შტატების მონაცემებით დღეს რუსი სამხედროების გაყვანის დაწყებამდე სირიის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა 3-დან 6000-მდე სამხედრო მოსამსახურე. ამას გარდა რუსეთს მეიმიმის ბაზაზე ჰყავდა განთავსებული 50-მდე სამხედრო თვითფრინავი და ვერტმფრენი. სირიის საკითხებში გაეროს წარმომადგენელი სტაფან დე მისტურა იმედს გამოთქვამს, რომ მოსკოვის გადაწყვეტილება დადებითად იმოქმედებს კონფლიქტის მოგვარებაზე მოლაპარაკების მსვლელობაზე. სირიაში 170,000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული 2011 წლის მარტში კონფლიქტის დაწყების შემდეგ.
მარიამ ჭიაურელი გამოდა სირიიდან რუსეთის ჯარების სამხედრო კონტინგენტის გაყვანის შესახებ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ახალი ევროპით საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსზე სოფელ მორიას. ცხოვრებმა შარშან ზაფხულს აქ შემოსული მიგრანტები შეიფარეს, თუმცა მას შემდეგ, რაც ევროპის ზოგიერთმა ქვეყანამ საზღვრები ჩაკეტა, ადგილობრივი ღელავენ, რომ ათასობით ადამიანი, რომლებიც ძირითადად სირიიდან, ასევე ავღანეთიდან და ირანიდან არიან, ზეთისხილის ბაღებში, ბანაკებში გამოკეტილი დარჩება. გიორგი გოგუა.
საბერძნეთში სოფელ მორიაში მიგრანტებმა ადგილობრივი ფერმერის ვაგელის გრიგორიოს ბოსტნიდან ბოსტნეული მიითვისეს. ეს შარშან შემოდგომაზე მოხდა, როდესაც მსოფლიოში მიგრანტთა პრობლემა ყველაზე მწვავედ დადგა. როგორც ყოფილი მშენებელი გრიგორიოს კოლარისი იხსენებს, მათ მრავალწლიან ზეთისხილის ხეებს ტოტები მოაჭრეს, რომ ცეცხლი დაენთოთ. ხოლო ფერმერებისგან მოპარული წყალგამძლე ნაჭრებით კარვები ააგეს. ისინი ხეები და მკვახებრო წეულსაც კი წყვეტდნენო, იხსენებს ხელოსანი მიკაელის ბაბუკაში.
ავღანელები იპარავდნენ ქათმებს, ცხვრებს, ფორთოხალს, ბროწეულს. ბროწეული ჯერ დამწიფებულიც კი არიყო. მოჭრეს, არაფერი დაუტოვებიათ, შიოდათ, ამიტომ აკეთებდნენ ამას.
ადგილობრივები მიგრანტთა ასეთ ქცევას თავიდან გაგებით შეხვდნენ, თუმცა დროთა განმავლობაში დაფიქრდნენ, ხომ არ აღმოჩნდნენ ზედმეტად სტუმართმოყვარეები. ევროპის უმდიდრესმა ქვეყნებმა მიგრანტებს საზღვარი ჩაუკეტეს და მორიას მცხოვრებლები შიშობენ. ათასობით ადამიანი მათ ზეთისხილის პლანტაციებში გამოკეტილი არ დარჩეს. ეს ჯუნგლის კანონი იქნება და საბოლოოდ ჩვენვე გამოგვაძევებენო, ამბობს ლიზა კრონი. ის კაფენიონის მეპატრონეა. ეს დაწესებულება სტუმრებს ყავას, ბერძნულ ლიქიორს და ზღვის პროდუქტებისა და ბოსტნეულის პატარ-პატარა ულუფებს სთავაზობს. ლიზა კრონიმ ამ კაფენიონს დედამთილის პატივსაცემად გიოტა დაარქვა. ეს ადგილი ადგილობრივი მამაკაცებისათვის ნამდვილი სამოთხეა. მარტია კუთხეში ნარდის 4 დაფაა გაშლილი და კაფენიონის სტუმრები მაგიდებს მწვანე ბრტყელ დაფას აფარებენ, რომ შემწვარი რვა ფეხას თანხლებით ბანქო ითამაშონ. როგორც კი კუნძულზე მიგრანტთა მცირე ნაკადი გადმოვიდა, საბერძნეთის მთავრობა მორიასთან ახლოს გაუქმებულ სამხედრო ბაზაში სარეგისტრაციო ცენტრი გახსნა. 2015 წლის ზაფხულში და შემოდგომაზე ეს მცირე ნაკადი დიდ ტალღად გადაიქცა. კუნძულ ლესბოსის ნაპირებზე ზოგჯერ მიგრანტებით დატვირთული 200 ნავიც გაჩერებულა. მთელი ეს ხალხი კი სარეგისტრაციო ცენტრში სოფელ მორიაზე გავლით ფეხით მიდიოდა. დიდი ხნის განმავლობაში ადგილობრივები მიგრანტებს თბილად ხვდებოდნენ. სარა კრონი იხსენებს, როგორ გადაუხადა მათ წყლის გადასახადი მათთვის სახელდახელოდ აგებული საშხაპეებისათვის. ქალები კი შხაპის მისაღებად საკუთარ სახლში დაპატიჟა. მიგრანტებს ეხმარებოდა ადგილობრივი ელენი პარელიც.
დიახამ ზაფხულს ვიღაცამ ჩაიარა, ბერძნულადაც ლაპარაკობდა ცოტას. მე და ჩემი მეზობელი დავეხმარეთ, ტანსაცმელით და საჭმელი მივეცით. ცოტა ფულიც, რადგან ბილეთი არ ჰქონდა. მგონი ავხნელი იყო. სხვებსაც დავეხმარეთ, ვინ ჩამოიარა, ხილი მივეცით. საერთოდ ვცდილობ დავეხმარო ხოლმე.
მიკაელის ბაბუკაშმა კი მიგრანტებს ფეხსაცმელი დაურიგა. ამბობს, ეს იმიტომ გავაკეთე, რომ ოდესღაც 1922 წელს პაპაჩემიც სწორედ ასე იძულებით აღმოჩნდა თურქეთიდან კუნძულ ლესბოსზეო. კაფენიონ გიოტას სტუმარი პანაგიოტის ბოურეკასი ამბობს, ხალხში ხმები დადიოდა თითქოს ადგილობრივმა დურგალმა, რომ მუშაობისას ხელი დაკარგა. ანგარიშწორება იყო იმის გამო, რომ ის ერთ-ერთ მიგრანტს თავს დაესხა, როდესაც ის სოფლის ერთ-ერთი ეკლესიის ჩრდილში ისვენებდა. თავად დურგალთან ამაზე კომენტარისთვის დაკავშირება ვერ მოხერხდა. სიტუაცია მაინც შემაწუხებელი იყო. მორიას ცენტრი ევროპის კავშირმა გამოაცხადა ცხელწერდილად, რომელიც დოკუმენტების რიგში მდგომი მიგრანტთა ჯგუფებით იყო გადაჭედილი. ლიზა კრონის ქმარი თეოდოს ტრაკელისი, რომელიც საგზაო პოლიციაში მუშაობს, ამბობს, რომ მაშინ ის პოლიციის განყოფილების მისაღებ ცენტრში განაწესეს. ძველ ფოტოებზე ჩანს, როგორ იყენებს ბერძნული პოლიცია ცრემლსადენ გაზს წესრიგის დასაცავად. ნამდვილი ჯოჯოხეთი იყო, ამბობს ტრაკელისი. რიგში ამდენი ადამიანი იდგა, ჩვენ კი ასე ცოტანი ვიყავითო. დღეს სოფელში სიწყნარეა. ზამთარში ცოტამ თუ გაბედა თურქეთიდან გადმოსვლა, მაგრამ დღეში 1000-მდე მიგრანტი მაინც შემოდის. ამჯერად მათ სოფლის ფეხით გადაკვეთა აღარ უწევთ, რადგან სარეგისტრაციო ცენტრში ისინი გაერთიანებული ერების ავტობუსებით მიყავთ. როგორც ლესბოსის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი მარიოს ანდრიოტისი ამბობს, კუნძულის ირგვლივ 5 თავშესაფარში მიგრანტებისათვის საერთო ჯამში 5000-მდე საწოლია მოწყობილი. სიტუაციის დაწყნარებასთან ერთად მორია ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდა. ფერმერებმა ზეთისხილის ბოლო მოსავალი აიღეს, თუმცა ევროპის ქვეყნების მიერ საიმიგრაციო პოლიტიკის შეცვლამ შესაძლოა ეს სიმშვიდე ისევ დაარღვიოს. მაკედონიამ, სერბიამ, სლოვენიამ და ხორვატიამ მარტის დასაწყისში დასავლეთ ევროპისკენ მიმავალი მიგრანტებისთვის საზღვრები ჩაკეტეს. ამიტომაც 40,000-ზე მეტი მიგრანტი ახლა საბერძნეთშია გაჩერებული. აქედან 4,000 კი კუნძულ ლესბოსზე. 10 მარტს თურქეთის ევროკავშირის საქმეთა მინისტრმა ვოლკან ბაზკირმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის ლიდერებთან მიღწეული შეთანხმების თანახმად თურქეთი უკან აღარ მიიღებს იმ მიგრანტებს, რომლებიც უკვე იმყოფებიან საბერძნეთის ტერიტორიაზე. ლესბოსის მუნიციპალიტეტში კი ამბობენ, რომ ისინი მუშაობენ ალტერნატიულ გეგმაზე იმ შემთხვევისთვის, თუ მიგრანტები კუნძულზე გაიჭედებიან. 5,000-6,000 ადამიანის თავშესაფარით უზრუნველყოფა შეგვიძლიაო, ამბობს მარიოს ანდროიტისი და დასძენს, ახლა სიტუაცია ძალიან საშიშია. იმედი გვაქვს ლტოლულები კუნძულს რაც შეიძლება მალე დატოვებენო. კაფენიონ გიოტაში ხალხი შფოთავს. ლიზა კრონი, რომელმაც მიგრანტები საკუთარ სახლში მიიღო, რომ მათ აბაზანით ესარგებლათ, ამბობს ტვიტერზე ჩემს პოსტ, სადაც წუხილი გამოუთქვი სოფელში უცხოელების ყოფნის გამო ნეგატიური გამოხმაურება მოჰყვაო. ძალიან უსიამოვნო კომენტარები იყო, დასწენს. წერენ, შენ შვილებს ასწავლე რასისტები არ გახდნენო, მაგრამ როგორც ამბობს, მისთვის შვილების დაცვაა უმთავრესი. მისი ქმარი, საგზაო პოლიციელი თეოდიოს ტრაკელისი, ამბობს, რომ თავს ევროპისგან მიტოვებულად გრძნობს. ჩვენ დღეში 25,000 ადამიანს ვიღებთ. ჩვენ ირგვლივ კი უამრავი ქვეყანა რამდენიმე ათასის მიღებაზე წუწუნებსო. მორიას მცხოვრებლების შეშფოთება ოფიციალური ათენის განცხადებებს ეხმაურება. ჩვენ არ დაუშვებთ საბერძნეთი ან სხვა რომელიმე ქვეყანა სულების საწყობი გახდესო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა თებერვლის ბოლოს ევროპის საბჭოს პრეზიდენტთან დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ. როგორც ყოფილი მშენებელი 67 წლის კოლარასი ამბობს, საბერძნეთის ეკონომიკური კრიზისის გამო მერიაში მშენებლობების რაოდენობა შემცირდა და სოფლის მეურნეობა გაძვირდა. სამუშაო ადგილების არარსებობის გამო ახალგაზრდებმა სოფელი დატოვეს. ადგილობრივი გაზეთების მთავარი ამბები დღეს ორად იყოფა. ერთი მიგრანტთა კრიზისზე მოგვითხრობს, მეორე კი საბერძნეთში სიღარიბის პრობლემაზე. პაკისტანელი ამჯად ალი უკვე 7 წელია, რაც კუნძულ ლესბოსზე ცხოვრობს. ოდესღაც საბერძნეთში ისიც მიგრანტის სტატუსით შემოვიდა. ჩვენ მოგწონს ეს ტიპი. დიდი ხანია ვიცნობთ, ამბობს კოლარასი, მაგრამ დასძენს, სამწუხარო იქნებოდა, აქ მისნაირი კიდევ ბევრი რომ ყოფილიყო. მისი თქმით, მათ არ აქვს გერმანიასავით ძლიერი ეკონომიკა და სამსახური ადგილობრივებისათვისაც კი ძნელი საშონელია. მოხალისეები, რომლებიც ლტოლულთა ბანაკებში მუშაობენ, ამჩნევენ, რომ განწყობები შეიცვალა. აქაურობა მეტი იყო, ვიდრე უბრალოდ დროებითი ბანაკი. ახლა კი ხალხი განუსაზღვრელი დროითაა გაჩერებული, ამბობს ერთ-ერთი მოხალისე, დანიელ სონგი, რომელიც წარმოშობით კალიფორნიიდანაა, ქალაქ საკრამენტოდან. მასთან ერთად კიდევ ორი ადამიანია. ირანელები, რომლებიც სავარაუდოდ საბერძნეთში ჩარჩებიან. ან ქვეყნის იძულებით დატოვება მოუწევთ, რადგან თავშესაფარი არ ეკუთვნით. მათ საუბარი არის სურვეს. ჩვენი მძიმე მდგომარეობისგან ცოტა განტვირთ აღჯერდებაო. წელს 5 წელი გახდება, რაც სირიის კონფლიქტი დაიწყო. სწორედ ამ ომის შედეგად, რომელმაც 250,000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დაიწყო მიგრანტთა კრიზისი. ნეტავ ომი მალე დამთავრდესო, ამბობს კოლარისი. მას უნდა მიგრანტები მათთან ტურისტულად ჩამოვიდნენ. ამბობს, ეს მათთვისაც კარგი იქნებოდა და ჩვენთვისაცო.
მიკროფონთან იყო გიორგი კოგუა. მან დღეს ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა მოამზადა, რომელიც კუნძულ ლესბოს ეძღვნებოდა. საბერძნეთის ამ კუნძულის სოფელ მორიას ცხოვრებმა შარშან ზაფხულს აქ ჩამოსული მიგრანტები შეიფარეს, მას შემდეგ რაც ევროპის ზოგიერთმა ქვეყანამ საზღვრები ჩაკეტა. ახლა ადგილობრივები ღელავენ, რომ ათასობით ადამიანი, ძირითადად სირიიდან, ავღანეთიდან და ირანიდან, ზეთისხილის ბაღებში, ბანაკებში გამოკეტილი დარჩება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემები გრძელდება. ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა და პრაღიდან გასულ ერთ საათს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი.
და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.